Shalom. On innostavaa käydä tutkimaan Paavalin ensimmäisen korinttilaiskirjeen toista lukua. Ensimmäisessä luvussa Paavali on muistuttanut korinttilaisia siitä, keneltä Jumalan lahjat ja siunaukset heidän elämänsä ovat tulleet, eli Jumalalta ja Jeesukselta, hän sanoi. Ja tuo sanoma Jeesuksesta on tuotu Korinttiin ristin sanoma. Heille on itse asiassa tapahtunut juuri se, miten sama Paavali roomalaiskirjassaan kuvaa. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Roomalaiskirja 10.17. Voimme myös sanoa, se korvin kuuleminen on Jumalan sanasta. Siis se, että ihminen kuulemalla kuulee, se on Jumalan sanasta. Ja Paavali oli se apostoli, joka oli tuonut tämän sanan Korinttiin, ja Jumala hengessään ja hengellään oli siunannut sanansa, joka oli siis hänen sanansa, vaikka se oli Paavalin julistama. Ja nyt Paavali toisen luvun alussa palauttaa korinttilaisten mielet siihen, miten tuo Jumalan sana oikein tuli heidän keskelle. Ja hän kirjoittaa. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Paavali tuli siis Jumalan todistusta julistamaan. Hän puhujana oli fokusoitunut eli keskittynyt Kristukseen. Hänen tehtävänsä apostolina oli tuoda Kristus Jumalan sanassa Korinttiin tai korinttilaisille, ei enempää eikä vähempää. Sen hän piti koko ajan mielessään. Olin päättänyt olla teidän tykönänne, tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna, hän sanoi. Siinä on keskus. Tässä julistetussa sanassa oli tapahtunut niin, että Kristus oli saapunut kuulijoiden sydämiin. Ei ole ihme, että saatanan suurin tavoite onkin ottaa tavalla tai toisella ihmiseltä pois Herran sana tai riistää luottamus siihen. Se Jumalan sana, jossa Kristus todella voi tulla ihmisen elämään. Se sana, joka voi uudistaa ja ruokkia uskoa. Ehkä vähän yllättäen Paavali kirjoittaa, ettei hän tahtonut asettaa mitään julistamansa Kristuksen ja kuulijoiden väliin, edes puhetaitoa. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, hän kirjoittaa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Tämä aramean käännöksestä. Minun puheeni ja julistukseni ei ollut viisauden sanojen taivuttelussa, vaan sen hengen ja sen voiman osoittamisessa. Antiikin aikana arvostettiin puhetaito korkealle ja sitä siis retoriikkaa myös opetettiin hyvin laadukkaasti. Ja lienee niin, että ei ole vieläkään parempia retoriikan oppikirjoja kirjoitettu kuin antiikin ajan kirja. Ne ovat täydellisen relevantteja nykyäänkin. Kyllä Paavalilla puhetaito oli, mutta hän ei ollut tahtonut puheen loistolla vakuuttaa ihmisiä, niin kuin se arameassa sanotaan. Ei ollut viisauden sanojen taivuttelussa, vaan yksinkertaisesti sanomalla Kristuksesta. Eikä Paavali pelkää tuoda korinttilaisille esille heikkoutta ja inhimillisiä tunteita. Minä olin monenlaisessa pelossa ja vavistuksessa teidän luonanne, hän kirjoittaa. Mieleemme ei nyt piirry Paavalista kuvaa suurina julisteena, vaan inhimillisenä, ehkä vähän rujonakin ihmisenä, joka kaikessa osoittaa Kristusta. Ja Paavali sanoo syynkin siihen, miksi hän jopa tietoisesti on toiminut näin, että julistaja itse jää kuin taka-alalle. Jakeessa 5. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Miten usko voi perustua Jumalan voimaan? Lyhyesti siten Se on se usko, joka vie ihmisen Kristuksen luokse. Hyvin usein on ensin synnytettävä ihmisessä tarve. Minä tarvitsen Jeesusta. Tarvitsen apua elämääni tai tarvitsen armoa ja anteeksi antamista ja niin edelleen. Jumalan sana kirkastaa tai synnyttää tämän tarpeen. Ja kun sanassa Kristus tuodaan elämän piiriimme, voi tapahtua se ihme, että Pyhä Henki taluttaa meidät Jeesuksen luokse ja hän itse tulee sydämemme asumaan. Usko on suhde ihmisen ja Jumalan välillä. Ja tässä suhteessa ollaan kosketuksessa Jumalan voimaan ja hengen elämään. Ihminen voi olla oppana tai hengellisenä isänä tai äitinä, velinä tai sisarina. Mutta uskomme ei saisi koskaan väärällä tavalla ripustautua kiinni ihmisen. Sillä lopulta jokainen ihminen on vain saviastia omine virheineen ja synteineen. Olemme kaikki tämän syntilangeneen ihmissuvun jäseniä. Ja eikö ole niin, että kun tarpeeksi tutustuu johonkin ihmiseen, kenen tahansa joutuu pettymään. Meille papeille onkin sanottu, että jos vaalin kautta tullaan seurakunnan virkaan, niin paras aika hakea silloin, kun sinua tunnetaan vähän, mutta ei vielä kovin paljon. Ääniä ropisi. Voi miten suurta viisautta on Paavalin sana, ettei teidän uskonne perustuisi tai teidän uskonne olisi ihmislasten viisaudessa, vaan Jumalan voimassa. Ja puhutaan vähän myöhemmin siitä, että tuo Jumalan voima asettuu ihmisen heikkouteen. Suuri viisaus on myös Jeesuksen viinipuun vertauksessa. Minä olen viinipuu, te olette oksa. Viinipuussahan oksa kiinnittyy runkoon, ei ole oksan oksia. Rungosta suoraan oksa saa ja imee elämännesteensä. Runko saa oksan kukoistumaan. Runko tuottaa oksaan hedelmät. Oksan tehtävä on vain kannatella niitä. Siis kun ulkoapäin katsellaan, niin näyttää niin kuin hedelmät olisivat oksan. Mutta ne ovatkin rungon. Ja tämä meidän tulisi muistaa myös suhteessamme ihmisiin. Miten viisaasti on Jumala kaiken järjestänyt? Ja Paavali alkaakin puhua Jumalan viisaudesta, jakeesta 6. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat. Vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. On puhe Jumalan viisaudesta, jonka näiden sanojen mukaan on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Jo edellisellä luennolla korinttilaiskirjasta sanoin, että kun ihminen viedään sisälle Jumalan viisauden maailmaan, niin kaikki siellä alkaa paljastua sellaiseksi, että juuri näin asioiden pitää olla, eivätkä ne muulla tavoin voisi olla. Puhutaan sitten tuomiosta tai kadotuksesta tai ihan mistä tahansa. Ei Paavali hylkää viisautta. Päinvastoin. Hän vain tunnistaa sen, että hän ei halua seurata sitä tämän maailman viisautta, joka hengen asiassa ei vie kerta kaikkea Jumalan luokse ihmistä. Ja joka tulee häviämään tai katoamaan. Vain Jumalan sana ei katoa. Vain Jumala on ikuinen. Hän puhuu viisautta, niin kuin hän sanoo, me puhumme viisautta täydellisten seurassa, siis hengessä Jumalan seurakunnassa. Ja tämä viisaus on sitä, sitaatti, salattua Jumalan viisautta, joka on kätkettyä, mutta jonka Jumala on edeltä määrännyt, aramean käännöksestä luettuna vain erottanut, ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksi. Niin kuin Vanhan testamentin julistuksessa Herran pelko on viisauden alku, tosi viisaus liittyy siis ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen. Niin tässä Paavalin tarkoittama viisaus on sitä, jonka Jumala on erottanut tai valmistanut jo ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Mistä on kysymys? Mikä tulee koitumaan meidän siis kristittyjen kirkkaudeksi. No tietenkin kirkastettu ruumis, ylösnousemus, puhdistus, taivas, pääseminen Jumalan kirkkauteen. Sekoituu meidän kirkkaudeksi. Tästä kaikesta on kysymys siinä salatussa Jumalan viisaudessa, jonka hän on kätkenyt siihen asti, kunnes se oli valmis ilmoitettavaksi. Seuraavasta jakeesta käy ilmi, että Paavali tarkoittaa tällä viisaudella Jumalan pelastussuunnitelmaa ja pelastavia töitä Jeesuksessa, Kristuksessa, siis Jeesusta itseään, jakeesta 8. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiasta ole tuntenut. Sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet. Siis tässä on kyse sen viisauden tuntemisesta. Aramaan käännös vie tämän ajatuksen vielä pidemmälle, että on kysymys myös Kristuksen tunnistamisesta. Se, jota yksikään tämän maailman käskyvalloista ei tuntenut, sillä jos he olisivat tunteneet hänet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet. Juuri ristillä tapahtui sovitus, uhri syntienne puolesta. Se oli Jeesuksen maailman tulon suuri tarkoitus. Siinä avattiin tie syntisille pyhän Jumalan luokse. Sitten myös kuoleman voittaminen, sillä kuolemahan tuli maailman synnin seuraus. Ja kun synti sovitettiin, voitiin elämään tuoda elämään katoamattomuus. Olen usein miettinyt sitä, miksi suurin osa vanhan testamentin messianisista ennustuksista kuvaa rauhavaltakunnan messiasta, voitokasta kuningasta, joka tuo rauhan ja Jumalan mielenmukaisen elämän maailmaan. Jotenkin kansalle Israelille. Juuri tällaista messiasta Jeesuksen aikana odotettiin kiihkeästi. Ja on tavallaan hyvin ymmärrettävää, että se Jeesus, jossa Herra itse tuli kansalle keskelle, että hänet hylätti. Koska odotettiin messiasta, joka tulisi korottamaan Israelin. Enemmän peitettyjä vanhatestamentin ennustuksia ovat ne tekstit, kohdat, joissa puhutaan kärsivästä Messiasta ja Jeesuksen ensimmäistä tulosta maailmaan. Ja kirkon aika oli kokonaan vanhan liiton profeetalta salattu. Miksi näin täytyy olla? Vastaus voisi olla tässä. Tämä Jumalan suuri suunnitelma maailman pelastamiseksi oli kätketty. Tämän maailman käskyvalloilta. Sillä jos he olisivat tunteneet hänet ja tämän suunnitelman, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet. Sen täytyy tapahtua. Kuvittelepa toisinpäin. Jos tämä kaikki olisi vanhassa testamentissa avoimesti kerrottu. Ihmiskunnan ongelma on synti. Synti erottaa ihmisen Jumalasta ja Jumalan kirkkaudesta. Mutta Jumala tulee lähettämään oman poikansa syntien sovitukseksi. Ja se tapahtui häpeällisellä tavalla ristinpuussa. Jos tämä olisi näin vanhassa testamentissa kerrottu avoimesti, nyt inhimillisellä viisalla, olisiko se silloin voinut tapahtua? Se on ollut kätkettynä. Se on kerrottu esimerkiksi, siis Abraham on meille uskon isä. Me olemme uskossa Abrahamin lapsi. Ja Abrahamin uskoa koeteltiin siinä, että hän sai Jumalalta käskyn uhrata Iisak. Ja mentiin Moorian maahan. Sillä paikalla on nyt Jerusalem. Ja Moorian temppeli, sinne temppelivuorelle. Oltiin Jerusalemissa, joka ei ollut silloin tietenkään Jerusalemin kaupunki vielä. Ja vanhan testamentin kerronnassa, kun Abraham tulee ainokaista poikansa lupauksen lasta uhraamaan Jumalan käskyn mukaisesti. Ja hän valmistaa uhri tuleen. Ja Iisak itse uhrina kantaa puut sinne. Niin Raamatussa kerrotaan, että kun Abraham näki sen paikan jo kaukaa, missä tuo uhri piti tapahtua. On kaksi mahdollisuutta. Oliko se pääkallon muotoinen kallio, koska oltiin 99% varmuudella Golgatalla. Vai oliko se juutalaisen perimätiedon mukaan, että siellä oli Abrahamin kallo, ei siis Aadamin kallo, Aadamin hauta. Ja se tunnettiin niin kuin yleisesti. Joka tapauksessa Abraham tunnisti sen paikan jo kaukaa. Ja tullaan, voin sanoa sen vakuutuksella, Golgatalla. Vanha testamentti on täynnä tätä kätkettyä Jumalan ennakoivaa todistusta ja viisautta. Mutta se on maailmalta ja ihmisen viisaudelta kätketty ja näin täytyy olla. Jeesuksen täytyi joutua ristin puoleen. Hän itse tiesi tämän tehtävänsä. Kaikella Jumalan toiminnalla on syynsä. Ja siinäkin on syynsä, mitä me emme mahdollisesti ymmärrä. Siinä on Jumalan viisaus. Tämä Jumalan salatun viisauden kätkeminen jatkui tavallaan myös Jeesuksen aikana. Me teologit puhumme Messias salaisuudesta. Sitähän evankeliumissa raotettiin vain muutamille ihmisille. Olen usein ajatellut Mariaa, että ei hänellä niin kuin kovin monta henkilöä voinut olla. Joosef, Elisabet. Oliko joku muu, kenen kanssa hän saattoi puhua siitä, että tämä on muuten Jumalan poika. Anteeksi, nöymyyli. Kun Jeesus ajoi demonit pois, hän käski ankarasti olemaan heitä että häntä ei saa ilmaista. Jumalan pojan oli kerta kaikkiaan päädyttävä ristille ja Jeesus itse tiesi sen. Se on nyt täytetty, tuo Jumalan työ. Ja Korintissakin on alkanut aika, kun Jumala kokoaa seurakuntaa itselleen, siis kansaa, perheväkeä, tulevaa kirkkautta varten. Kun Paavali puhui salatusta Jumalan viisaudesta, hän ei puhunut joidenkin mysteeriuskontojen tavoin salaisuuksista, joihin vain harvat ja valitut vihitä. Hän puhui yksinkertaisesti siitä, että Jumalan pelastustyö, sen piti olla kätkössä siihen asti, kunnes se ilmoitetaan maailmalle ja toteutetaan. Ja kun me puhumme monista lopunajan asioista, niin siinä on niin kuin vähän sukulaisuutta tähän. Paljon niistä meille avataan, mutta kaikkea ei voi kertoa. Ja monet asiat ymmärretään vasta, kun ne ovat juuri tapahtumassa. Ja näin se sanotaan Raamatussakin. Mutta nyt seurakunta saa elää tämän kaiken keskellä. Ollaan luvussa jakessa 9. Vaan, niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut. Mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Nyt on syytä muistaa, että puhe on koko ajan Jeesuksesta. Pelastuksen ja elämän Jumalassa on Jumala valmistanut ja lahjoittanut meille hänessä. Meidän heikkoutemme, meidän saviastioimme, meille. Jeesus on tullut pyhässä hengessä luoksemme. Ja hengen kautta voimme nähdä jotakin siitä, mitä Jumala meille Jeesuksessa on lahjoittanut ja lahjoittaa. Ja myös kurkistaa siihen Jumalan hengen ja viisauden maailmaan, joka on loputtoman syvä ja ihana. Ihmisen silmä ei tätä näe, eikä korva kuule, eikä se sydämeen nouse, ellei sitä meille ilmoiteta. Ja Paavali jatkaa, jakeesta 11. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta. Että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Kun ihminen tulee uskoa, hän tietää paljosta todella vähän. Ja siitä alkaa matka, missä Herra henkensä kautta alkaa meille osoittaa ja näyttää hänen lahjansa syvyyttä. Mennään nyt Jeesuksen syntymän tapahtumaan. Jumala valitsi kedon paimenet ensimmäiseksi ihmisiksi, jotka saivat tulla katsomaan vastasyntynyttä Jumalan poikaa. Minne? Eläinten suojan seimeen, eli syöttökaukaloon. Luultavasti seinään louhittuun syvennykseen, johon heinää tai rehua laitettiin eläinten syötäväksi. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tämä Jumalan salaisuus se ei kerta kaikkiaan olisi voinut aueta ihmisjärjellä. Miten Jeesuksen syntymöön paimenet saattoivat tietää sen, että eläinten rehun laittamista varten valmistetussa syöttöpaikassa makasi lapsi, joka on Kristus Herra? Ja tämä on teille merkkinä, heille sanottiin. Te löydätte lapsen kapaloitu ja seimessä makaamassa. Ja tuo paimenelle ilmoitettu asia, se vielä vahvistettiin heille enkelten ylistyksellä ja laululla. Me olemme saaneet sen hengen, joka on Jumalasta, Paavali käyttää taas sanaa me, kirjoittaessaan tästä korinttilaisille, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Näiden sanojen kohdalla alan ymmärtää jotakin siitä, miksi olen vieroksunut, joku minussa on vieroksunut, niitä todistuksen tilanteita, joissa ihminen, vilpittömästi kyllä, on kertonut uskon ratkaisustaan tavalla, jossa hän asettaa itsensä suvereenisti ratkaisijan paikalle. Ei meistä ole kääntymään Jumalan puoleen, ellei Herra sitä kääntymistä vaikuta. Ei kukaan voi tulla minun luokseni, Jeesus sanoo, ellei isä häntä vedä. Arameasta vielä jyrkemmin, ei kukaan pysty tulemaan minun luokseni, ellei minun isäni häntä vedä. Ja kerran Jeesus sanoi opetuslapsille, että te valinneet minua, vaan minä valitsen teidät. Kyllä usko Jeesukseen, sellainen usko, joka saa meidät turvautumaan häneen, jossa näemme hänet lihaan ihmiseksi tulleeksi Jumalan pojaksi. Tällainen usko on Jumalan vaikuttamaa uskoa ihmisessä. Usko on Jumalan lahja. Usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa. Ja on aika mielenkiintoista, että heti sen jälkeen ja samassa yhteydessä, näiden sanojen jälkeen, Paavali siirtyy puhumaan roomalaiskirjassa heimovelistä ja juutalaisesta kansasta, jonka sydän ei ole kääntynyt uskoon, josta suurin osa ei tullut Jeesukseen uskoviksi. Ja tässä tuleekin vastaan ihmisen valta suhteessa Jumalaan. Ratkaisu valtamme suhteessa häneen on sidottu. Olemme siinä Jumalan varassa, mutta meille on annettu juutalaisten tavoin valta sanoa Jeesukselle, ei, en usko, ei minulle, odotan toista. Näin on kirkko opettanut vanhasta. Ihmisellä on valta sanoa, ei, kääntää selkä. Mutta toivoa meille tuo se Raamatun sana, että Kristus on todella kuollut kaikkien puolesta. Ja sekin sanoi, että Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset tulisivat totuuden tuntuun. Sana kuuluu kaikille. Mutta usko itsessään on Jumalan teko, kun puhumme uskosta, joka liittää meidät Jumalaan ja Jeesukseen. Ja myös siis pelastuksen yhteyteen. Aramean Raamatusta luemme, sillä me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta. Että me tuntisimme sen lahjan, joka on Jumalasta annettu meille. Kreikassa se oli tietäisin. Tunteminen on enemmän kuin tietäminen. Joka tuntee tämän lahjan, se on hänelle pyhän hengen kautta ilmoitettu. Ja tämä lahja, jota Paavali tarkoittaa, on Jeesus Kristus itse. Tästä seuraa myös se, että ei ole hengetöntä kristittyä. Tämä asia on kipeä monille ihmisille. Ja ota tämä sana vastaan. Se on sanottu Johanneksen ensimmäisessä kirjassa näin. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, siis Messias, on Jumalasta syntynyt. mitä Johannes tarkoittaa. Siis uudesti syntynyt ylhäältä Jumalan lapsi. Ja kohta jatkuu. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, siis Jumalaa, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Siis toista kristittyä. Tässä oiva tilaisuus hetki pohtia kristittyjen välistä yhteyttä ja seurakuntaelämää. Ja siitähän myös korintilaiskirjassa oli myöskin kysymys. Me Jumalasta syntyneet olemme samasta kohdusta lähteneet. Kristittyjen välinen yhteys on jotakin suurempaa kuin vain uskon sisaruutta ja veljeyttä. Se on sukulaisuutta. Tämäkin on asia, johon sopivat korinttilaiskirjan sanat. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Raamatussa ei ole missään sanaa, te jotka olette Jeesuksen valinneet. Sen sijaan on paljon sanoja kutsutuista, jopa valituista tai ennalta tiedettyistä. Ja on tietenkin kehotuksia sitoutua palvelemaan Herraa. Joka tapauksessa uskon mysteerissä ja uskovaisena olemme aina pyhän edessä. Sillä paikalla ja sille paikalle oleville ihmisille. Paavali kirjoittaa, olemme jakeessa 13. Ja siitä me myös puhumme. Emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkiskeltava hengellisesti. Asioiden tutkimiseen hengellisesti voidaan antaa ainakin kaksi näkökulmaa. Ensiksi, niin kuin tässä sanotaan, hengelliset on selitettävä hengellisesti. Raamattu ja Raamattu on selitettävä Raamatulla. Yhä edelleen luonnollinen ihminen, siis jonka ymmärrystä Jumalan henki ei valaise, ei voi koskaan ymmärtää sitä, mikä on Jumalan hengen, ei myöskään Raamatun keskeistä hengellistä sanoa. Paavali sanoo vahvasti, että se on hänelle hullutus. Ja tämä muuten koskee myös raamattututkijoita. Vaikka työksesi ja tieteellisesti tutkisit raamattua kymmeniä vuosia, jos henki ei sinua valaisi, et voisi ymmärtää raamatun hengellistä sanomaa. Vaikka mikä titteli sinulla on sen arvonimen liitetty. Toiseksi se, mikä on Jumalan hengen mukaista, se on siis tutkisteltava hengellisesti, niin meidän on hyvä pyrkiä katsomaan myös tämän maailman ajallisia ilmiöitä ja asioita, niin kuin Jumalan silmin, siis hengellisesti. Mitä Jumala sanoo tästä? Mitä Jumalan sana sanoo tästä? Mikä on hengen ilmoitus tästä? Oli asia mikä asia. Mikä on Jumalan tahto tässä asiassa? Miten Jumala tämän katsoo? Ja henki kyllä valaisee kaikkea, kun vain vilpittömästi etsimme sinä Jumalan tahtoa. Ja meillä on myös lupaus, etsikää ensin Jumalan vanhurskautta. Siis lopulta Jeesusta itseään. Niin myös kaikki tämä, se ajan tarpeet teille annetaan. Ja edelleen, jos joltakin puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta. Hän on rikas lahjojen antaja. Tätäkin voisi tarkoittaa Jumalan viisaudesta ja rakkaudesta käsin maailman asioista katsominen. Ja liitän nyt korinttolaiskirjeen 2. luvun viimeisiin jakeisiin. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä. Mutta meillä on Kristuksen mieli. Jumalan näkökulma asioihin on usein maailmalle hullutus. Tai maailma ainakin vastustaa Jumalan tahtoa monissa maailman asioissa. Tai ne hyväksikin tunnustaessaan ei tahdo tehdä parannusta synneistä. Siis ne on niin kuin paljolti kuitenkin vastakkain. Luku päättyy, ja tämä jakso hiukan yllättää, mutta meillä on Kristuksen mieli. Paavali lainaa ensin profeetta Jesajan sanaa, joka kuuluu siellä vanhan testamentin puolella. Kuka on Herran henkeä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa? Jesaja 43:13. Ja hän sanoo, mutta meillä on Kristuksen mieli. Tällä lauseella Paavali liittää kristityt Jumalan rakkauteen ja viisauteen ainakin kahdella tavalla. Filippiläiskirjassa on kehotus, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja siinä on kysymys palvelevan ja palvelijan mielenlaadusta. Mutta Jesajan kirjan sanaan Herran mielen tutkimattomuudesta liitettynä sanaan, mutta meillä on Kristuksen mieli, voisi tarkoittaa myös sitä, että nyt tuo Herran henki, josta vanhassa liitossa sanottiin, kuka on Herran henkeä ohjannut ja ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa, se on siis ihmisillä hänen salaisuus. Nyt tuo Herran henki on laskettu alas toimimaan ja vaikuttamaan ja antamaan ymmärrystä. Ja Jumalan mielenmukaista elämää alas seurakunnan keskuuteen ja meidän uskovien sydämeen. Siinä ihminen on kuin jo hengessä liitetty Jumalan maailmaan. Olkoon se meille laupeuden ja rakkauden maailma, tuo Jeesuksen hengen kosketus. Mä oon joskus luennolla kertonut varmasti kauan aikaa sitten, tapahtuma oli eräs julkisesti ateistiksi tunnustautuva ihminen, joka kerran sanoi, että kuule, minä tunnen monia uskovia ihmisiä. Mulla nousi kädet näin jo suojausna sen, että mitä sieltä tulee. Ja niitä yhdistää yksi piirre. No, ne on jotenkin armollisia. Tällä henkilöllä oli käynyt hyvä tuuri elämässä. Hän oli tavannut armollisia uskovia. Jumala tahtoo tehdä meistä armollisia ja laupiaita, mutta totuudellisia ja suoraselkäisiä, toinen toisiamme kohtaan. Herra tahtoo vaikuttaa meistä niin, että tämä on paljon sanottu, että hänen mielenlaatunsa saisi tulla meidän lävitse. Tehkö, että Herra meistä enemmän sellaisia? Kun vain seurustelemme enemmän Jeesuksen kanssa, ehkä jotakin hänen mielenlaadustaan voi tarttua meihinkin. Mutta mitä sitten tarkoittaa Paavalin sana? Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkiskelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Henki, siis ajatellaan sen, miten hengellinen ihminen tutkiskelee kaiken. Luulen, että tässä on takana se, että Jumalan hengen kosketuksessa ja hengen antamalla viisaudella me voimme ymmärtää tästä maailmasta paljon sellaisia asioita, mitä luonnollinen ihminen ei voi ymmärtää. Miksi maailmassa monet asiat tapahtuvat näin ja näin? Mitkä ovat syyt ja seuraussuhteet? Synti, iankaikkisuus ja niin edespäin. Maailmanlait. Maailman käskyvallat, profeetiat, mitä on ilmoitettu myös tulevaisuudesta. Ihmisen olemus, luomisen työ. Tätä kaikkea henki valaisee. Siis tutkiskelee kaiken. Mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkiskelemaan. Aramaista eikä hän ole kenenkään tutkittavana. Tässä voisi olla viittaus siihen, että hengen hallitsemaan maailmaan, Jumalan maailmaan liitettynä, ihminen jää maailmalle siinä suhteessa salaisuudeksi, että maailma ei voi tuntea tai tietää mitään siitä, mistä tämä ihminen elämän voimansa, inspiraationsa ja turvansa saa. Missä hänen juurensa ovat? Mikä saa hänen kuolemaan edellä luottavaiseksi ja levolliseksi, suorastaan valoiseksi? Mikä on niihin ihmiseen virtaava neste, se elämän voima? Tämä kaikki on maailmallis salaisuus. Mutta muistetaan, Nyt vielä tässä. Jumalan voima asettui alas ihmisen heikkouteen. Ja myös nämä Jumalan valtakunnan salatut asiat, maailmalle salaiset, joita tulevan maailmanajan voimia jo nyt uskossa nautimme. Se kaikki ja sen osallisuus tapahtuu täällä meidän elämässämme halvassa saviastiassa. Ja nyt onnistuin tuottamaan ja sanomaan niin monipolvisen lauseen, että ei Paavalillakaan kohta ihan näin monimutkaisia ole, että sanon tämän uudestaan. Mutta muistetaan nyt vielä tässä. Jumalan voima asettuu alas ihmisen heikkouteen. Ja myös nämä Jumalan valtakunnan salatut asiat, maailmalle salaiset, joita tulevan maailman ajan voimia jo nyt uskossa nautimme, se kaikki, sen osallisuus, tapahtuu täällä, siis meidän elämässämme, halvassa saviastiassa. Kun aloin valmistella tätä luentoa, niin silmiini osui minun oman raamattuni alkulehdelle kirjoittama raamattu ja aramaista käännettynä Kolossalaiskirja 3.16. Tähän ja loppusiunaukseen haluan tänään lopettaa. Hänen sanansa, asustakoon rikkaana teissä, kaikessa viisaudessa, ja olkaa opettamassa ja ohjaamassa sielujanne psalmien ja ylistysten kautta. Olkaa opettamassa ja ohjaamassa sielujanne psalmien ja ylistysten kautta ja hengen laulujen kautta, siis hengen maailmassa. Ja silloin olette siinä Jumalan siunauksessa, laulaen sydämissänne Jumala. Tätä me halvat ihmiset saamme Herra sinulta pyytää, että me saisimme elää siinä sinun siunauksessasi, joka voi uudistaa meidät. Ja Jeesus luoksemme tänäkin päivänä. Amen.